Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Ja danas imam jednu divnu gošću. Razgovaramo sa doktorkom Zoricom Kuburović, nama svima poznatom po svom toplom hrišćanskom peru. Gospođo Kuburović, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore, na koje vas eto tako dugo nije bilo.
Pa, Bog vam pomogao svima i mnogo se radujem što sam opet sa vama. Da, zaista me dugo nije bilo.
Evo, prvo da vas pitam, kako ste?
Pa nekako prosto, takav je neki divan, prozračan dan, sve to, ceo dan i baš sam dobro. Ako to može da se kaže, i nekako lep je uopšte i praznik i dan i sve.
Bogu hvala. Povod našeg razgovora je zapravo vaša nova knjiga, roman, zapravo Ogledi o ljubavi i slobodi, koja je izašla u izdanju Lagune.
Da, to je jedan roman ovako malo neobične strukture zaista i da kažemo recimo jedan roman tako malo intelektualan i malo, što ja baš ni ne volim mnogo, nekako mi se čini da uvek sve treba reći najjednostavnije, ali eto ovo su otprilike, ovaj roman je sastavljen od tako malih slika koje se jedna za drugom smenjuju, a zatim od jednog pozorišnog komada koji piše glavni junak romana i eto tako.
Hoćete malo da nam predstavite likove, da malo približimo našim slušalcima.
Glavni junak romana zove se Milan, a Milan je inače moje omiljeno ime na ovom svetu, tako se zvao moj deda, moj kum, moj najbolji prijatelj i tako. Dakle, on se zove Milan. Mm-hmm. I Milan je došao negde iz unutrašnjosti u Beograd i on pokušava da osvoji svoje mesto u Beogradu i pokušava da bude pisac. I tu u Beogradu on u stvari sreće dvoje ljudi koje voli jako, jednu mladu devojku i jednog profesora filozofije koji je prilike njegovih godina i onako gleda kako to dvoje ljudi, njegovih najboljih prijatelja, postaju bliski i sve bliski i on u stvari o njima piše pozorišni komad, to jest uzeo i njih za svoje glavne likove. Ali naravno, kao i uvek u životu, likovi se malo otrgnu piscima i oni imaju neki svoj zasebni život i neku svoju logiku. Ne možete nikad stvarnost da prikažete baš onako kako ona jeste. Ona se uvek nekako prelomi kroz vas i veliko je pitanje da li ta stvarnost uopšte postoji ili je to samo, ili to mi samo gledamo pokretne slike i o njima kao nešto mislimo. I dakle, ti likovi ponašaju se u pozorišnom komadu koji on piše u jednoj drami, oni se ponašaju onako kako on doživljava njihov put. Ali u stvari likovi imaju drugi put. Oni posle nesrećnog kraja koji je istipao i koji je istikao i u pozorišnom komadu, njegovi prijatelji u stvari sagledavaju gde je greška njihovog života i na neki način preumljuju svoj život i idu da žive blizu manastira, da žive jednim crkvenim životom, jednim pravim i dubokim hrišćanskim životom. Ja mislim da je u stvari u tome snaga, ne samo u tome, ali u tome nekako životna snaga naše vere, što je sve moguće kad verujete i kad volite Boga.
Dok smo se pripremali ovako za razgovor, rekli ste mi da je ovaj roman ranije izašao u nekom skraćenom obliku, kao nežni i divlji.
Jeste, to je ranije izašao, to je zapravo prvi roman koji sam ja napisala i on je ranije izašao u nekom skraćenom obliku, a zapravo prvobitni oblik romana toliko se razlikuje, znate, od sadašnjeg oblika da zapravo uopšte ni ne liči. Ja ni ne znam, ovaj Đorđe Janić koji je jedan ozbiljan književni kritičar, kad ga je pročitao prvi put, rekao je stvarno neću da napišem kritiku o tome i moraš to da pišeš iz početka, moraš da radiš na tome ozbiljno. Sve to lepo, sve to pametno, ali je nekako divlje, neutemeljeno. Ja sam stvarno mnogo puta preradila taj roman. Između ostalog, u prvobitnim verzijama tog romana, smatrala sam tada kao ovako mlada žena i mlad pisac, ja sam stvarno smatrala da je sasvim dopušteno u literaturi govoriti, na primjer, tako neke skaredne reči, jer kao otprilike tada je životnije to što su napisali. Moja najstarija ćerka Vedrana molila me da to ne radim, ali ja naravno nisam dopuštala da se niko meša u moju, tako kažem, slobodu stvaralačku. I onda smo zajedno bili u Hercegovini, a Hercegovina meni uvek dođe kao neki veliki pročišćivač za moj um, za moj život i što znam tako. I Vedrana je ušla u neku veliku pećinu, u Pavlovu pećinu kod manastira Petropavlovog. I one su ostale u toj pećini jako dugo, Vedrana i mati Pavla i jedna devojka još. I ja sam se strašno uplašila za njih, dovezivala sam ih, ali one meni nisu čule. Pećina je neistražena i ja sam se užasno plašila da negde ne padnu. Mati Teoskepasti, koja je tu stajala pored mene i koja tada nije znala srpski, ona je videla da sam se uplašila, onako me uzela za ruku i rekla mi sada, mi molimo se, onako, i počela da peva jednu molitvu. I ja sam to, kaže ona, to Pavlova pećina, mi molimo sveti Pavle i tako. I ja sam tada pevala sa njom molitvu koju nisam razumela. I posle jedno 15 minuta pojavile su se iz pećine sve žive i zdrave i potpuno oduševljene onim što su videli unutra i tako. I ja sam pitala tada koja je to molitva, šta smo mi to tako pevale. To je u stvari bilo iz poslanice Efesima. Mi to nemamo kao molitvu, ali to Grci pevaju kao molitvu, gde apostol Pavle govori Efesima da vodi računa kakve reči upotrebljavaju, šta govore, i da ono što govore samo treba da bude za izgrađivanje dobrog u čoveku. Mene je tako potreslo to saznanje da ja nisam u stvari koristila dobre reči za izgrađivanje dobrog. Tada sam prvi put pomislila kako je zapravo strašna odgovornost pisca, strašna, znate, stvaranje čitavih svetova, pomeranje unutrašnjeg bića čovekovog može pisac, može da uradi tim velikim talentom koji mu je Bog dao, a dao mu ga je na izgrađivanje dobrog u čoveku. I ja sam tada odmah telefonirala izdavaču i stopirala, mislim, štampanje knjige. To je verovatno bilo, ja mislim, jedini put u novijem srpskom izdavaštvu da je neka knjiga vraćena iz štampe, i ponovo sam preradila knjigu, svaku reč do kraja, i tada sam videla da naravno čovjek može da kaže sve što je potrebno pristojnim rečima i rečima koje neće da unize čovjek.
ja sam prosto pod utiskom razgovora sa vama prethodnih dana i tog nekog poznanstva i prosto osjećam da sve onome što radite dajete neke tople boje, zvukove, ne znam kako bih to sve rekla i podijelila sa slušalcima Radija Svetigore, ali prosto moram da vas pitam, nekako smo svjedoci da mladost današnja i ovo vrijeme nekako kao da neki mrak je stalno prisutan, pa smo lenji, pa nam je teško, pa se nešto crno vidimo. Ta vaša jedna pozitivna, da tako kažem, energija i jedna vrednoća u radu, da li to dolazi s godinama ili prosto je duh vaš takav? Dajte nam neki savjet.
Pa ja znači mislim da je sa jedne strane stvar u vaspitanju. Mm-hmm. Mislim, ozbiljna stvar je vaspitanje i roditelji imaju odgovornost u stvari prema deci i treba da znaju da je ta odgovornost ozbiljna. Moj otac mi je davao svaku slobodu. Mislim, nikad mi nije rekao ne smeš ili nemoj. Ali ja sam svako jutro morala da ustanem u 7 sati, pa tako od 7 do pola 8 da sam potpuno budna, umivena, sređena i šta je znam sve. I on mi je kuvao kafu i donosio kafu i sve ostalo, ali moj dan je počinjao u pola 8, znate, najkasnije. Znači, to je bila jedna stvar. A druga stvar, nekako uvijek sam mislila da je za čovjeka dragocen njegov život. Dragocen u tom smislu da u stvari uopšte nema vremena da se on u životu bavi stvarima koje ne voli. Jedva ima vremena za one stvari koje voli. Znači, kada imate potrebu da budete lekar, onda treba da budete lekar i da uopšte ne mislite da li je to isplativo, neisplativo, koliko isplativo. To treba da budete baš to i ništa više. Kada ste pisac, onda morate biti pisac. Ako ste, nažalost, jedno i drugo kao ja, onda vam stvarno nema, kako da kažem, odstupnice. Naprosto to je celodnevni posao, mislim, i jedno i drugo. Onda morate da to vrlo brzo radite i da mislite šta radite i da ne gubite vremena koje što. To je jedna stvar. A druga stvar, strašno je važno da izbacite televizor iz svog života, apsolutno, mislim da ga izbacite kao stvar. Mislim da mi je to omogućilo da mnoge stranice napišem i da budem sa mnogim prijateljima, da uživam u susretima sa ljudima i tako. I da mislim, znate.
Da li ovako i kroz pisanje se negdje trudite da možda date neki savjet onako kroz nekog lika ili možda onako kako biste vi željeli da vidite svijet ili budućnost mladih ovdje u ovim našim krajevima?
Pa mislim, kako da vam kažem, pisanje je jedna vrsta prinude. Ne možete to baš da isplanirate tako kako ćete vi to da napišete. Naprosto sednete i pišete, a iz vas izlazi sadržaj koji ste vi u stvari. Ali zato čovjek mora strašno da pazi kako, mora, hoću da kažem, da kultiviše sebe. Znate, da se trudi da izbaci zlo iz svog života. Koliko god je moguće. Koliko god je moguće da pročišćava misli, da tako. Ja svoje misli, nažalost, ne mogu nikako da pročistim, uvijek mi se tako pojavi po neki škarti i neki onako očaj totalni, ali ja u stvari volim da mislim o onima koje volim. Volim ljude koji imaju uzvišene puteve, koji su pametni, koji su razumni i nekako, kako da kažem, prosto u mislima boravak sa njima me izleti, znate. Ima mnogo takvog sveta oko nas, samo da pogledamo malo bolje.
pisali ste mnogo i za decu.
Pa ja mislim da je to sve jedna ista literatura. Ja sam se svaki put zaprepašćivala kad bi neku moju knjigu proglasili kao knjigu za decu. U stvari, ja sam to pisala najozbiljnije, kao što bih pisala roman za odrasle, tako sam pisala i roman za decu, i još pažljivije. I još, mislim, sa jednom pažnjom da napišem istinito to što sam pisala. Moja prva knjiga, Lek od breskvinog lišća, ja uopšte nisam pomislila da je to knjiga za decu. Međutim, ona se i dan danas prodaje kao knjiga za decu. Mora biti da sam i ja neko dete, onako, tako nešto. Ne znam kako znači čovjek to onda kaže, mislite, odnela sam izdavaču moju prvu knjigu, on kaže, znate, nisam znao da ste mi doneli knjigu za decu, ono onako za prepašćenje. Ja kažem, pa nikakva knjiga za decu, to je knjiga za odrasle. Kažem, kako za odrasle? Pa ja smatram onako, a to je u stvari žandovski, neka knjiga koja je otprilike kao, tako pripada negde onoj neverovatnoj, mislim, nepostojećoj vrsti kao Mali princ, recimo, tako nešto. Kako možete za Malog princa da kažete da je knjiga za decu? On kaže, pa jeste. Pa ja kažem, pa nije. Ali mislim, suštinski neko misli da jeste, neko misli da mi je, nije. Zato što, zapravo, to je sve potpuno izmišljeno. Znate, knjige za decu su izmišljotina novijeg vremena. Mislim, čak i priče za decu ranije nisu postojale u formi bajke ovako kao što mi sada to upotrebljavamo. Ranije su ljudi pričali priče, ozbiljni ljudi, odrasli ljudi, sedeli uz vatru i pričali priče, a deca su slušala poneka priče do koje su bila budna, jel? Ali niko nije deci pričao priče da ih uspava, nego su zapravo to bile priče za ljude koji su imali za cilj da zapravo utvrde, kako da kažem, poetsko tkivo u jednom narodu, etiku jednog naroda, mislim, misao o životu i smrti, o najvažnijim stvarima na svetu. Eto tako.
Kao neki kompromis ili vaša želja knjige za odraslu decu, na primjer.
Pa da. Kao, na primjer, knjige za svu decu, da. I odraslu i neodraslu.
Uskoro putujete u Rusiju.
Da, kod, ako Bog da, kod oca Romana Matjušina. Uh-huh. Ja sam u stvari prepevala jedno 50-ak njegovih pesama i napisala sam predgovor i pogovor i sredila tu onako knjigu, da knjiga izgleda kao knjiga, pronašla ko će da govori o knjizi od knjižene kritičara, lepo je govorio, zaista lepo je napisao Laza Lazić. I to, ta knjiga je dvojezično izašla i to je vrlo nekako divna knjiga ispala, zato što su u stvari pesme oca Romana divne. I ja u stvari putujem da se sa njim dogovorim oko druge knjige koju bih voljela da radim, a to će da bude jedna knjiga pesama koje se pevaju, samo tih pesama koje se pevaju, i napravit ćemo i notne zapise koje će najverovatnije da uradi Ivana Dragutinović, tako da ćemo imati prosto u srpskom jeziku dobar raspis tih stihova. A ja to zapravo radim zato što na neki način od vremena Vladike Nikolaja, kad su ljudi mogli da pevaju pesme koje su kao jevanđelje, znate, kao prepričano jevanđelje, pa eto do danas čini mi se da se nije pojavio još tako bi ozbiljan pesnik koji je govorio o tim ozbiljnim pokretima duše, znate, na jedan jednostavan način, sa jezikom koji je pritom strašno pročišćen, a strašno jednostavan, i situacije su strašno pročišćene i duboke, tako da prosto mi se čini da su veoma značajne za moj narod.
Evo da se vratimo još malo romanu Ogledi o ljubavi i slobodi. Rekli smo, dakle, izdala je Laguna, pretpostavljam da se može naći u njenim knjižarama. A da li planirate neke promocije da se ovako svi oni koji žele još malo detaljnije upoznaju sa knjigom?
Pa evo, Olivera, pošto je knjiga se danas pojavila zapravo u knjižarama, ja čak nisam baš ni sigurna da se danas već prodaje, ali pojavila se danas, vi ste vrlo ekspeditivni. Ja, trebalo bi da bude promocija i dogovarali smo se oko promocije. Ja ću svakako se potruditi da deo makar te promocije bude na YouTube-u, tako da koga to bude zanimalo, moći će možda nešto i da vidi. A dogovarala sam se i sa mojim prijateljima glumcima da delove iz te drame koju piše glavni lik, da oni odigraju nešto malo, da vidimo kako će to da izgleda na sceni. Mada zapravo meni se još više sviđa ta proza između, nekako je ona sva malo sfumato, onako, kao kroz neki dim, kao kroz neki sumrak. Prosto su svi onako likovi malo ublaženi, ali istovremeno i nekako ljudski prodorni. Mislim, ja tako doživljavam ljude. Nekako čini mi se kao da slike pomalo tonu u nekakvom sumraku, a da samo isplivavaju ljudske duše i onako oči i glasovi u svemu tome.
Šta da vam kažem, osim evo da ja prva jedva čekam da vidim knjigu u svojim rukama, nadam se da smo uspeli slušaoce Radija Svetigore da makar malo onako zainteresujemo dok ne bude ovako još nekih podataka sa promocije. Puno vam hvala na ovom razgovoru i dobrodošli uvijek na talase Radija Svetigore.
Pa hvala vama, znate, ja ću uvek, kad god me pozovete, da budem na radiju, prvo što volim radio kao medijum, prosto je, ima nešto divno u glasu ljudskom koji možete da slušate, a drugo, nekako divno je kad čovek govori i kad ima osjećaj da govori sa sagovornikom. Tako da, draga Olivera, hvala vam što ste me zvali.
Hvala vama i svako dobro od gospoda. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Zoricom Kuburović. Kao što sam na početku rekla, nama svima dobro poznatom po jednom divnom, toplom, pravoslavnom Peru. Ostanite na talasima vašeg radija jer mi smo tu zbog vas.
Ništa ne dugujemo jedni drugima. Jedino dugujemo ljubav jedni drugima, da ljubimo jedni druge.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, u nastavku programa čućemo dvije pjesme i romonaha Romana Matjušina, koje je prepjevala doktorka Zorica Kuburović u izvođenju Ane Ivanović sa sestrama. Pjesme se zovu Zašto spiš, dušo moja, i Zemlja od svetla vraća se u tamu.
Zašto spiš, ustaj, dušo moja, il za sebe nemaš milosti, ti otvori psaltir Davidov, pokaj se ispred sudije.
Daj još
Thank you.